Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 13 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандагы дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту.
The principles of the rule of law, good governance.
Биз Кыргызстан буга чейин умтулган демократиялык баалуулуктар сакталышына ишенебиз. Мыйзамдуулуктун үстөмдүгү принциби, натыйжалуу башкаруу, адам укуктарынын сакталышы корголуп, бул түшүнүктөрдүн кеңири жайылышына жакшы үлгүлөр түзүлөрүнө үмүттөнөбүз.
Кыргыз өкмөтүнүн элден жардам сураганы ишке ашабы? Орусияда коронавирус жайылып, Москвада кошумча чектөөлөр киргизилди, массалык иш-чараларга тыюу салынды. Карасуу районунун Папан айыл өкмөт мурдагы башчысы Эрматбек Исмаилов Карасууга аким болуу ниетин билдирди. Ушул жөнүндө алдыда кеңири сөз болмокчу, а дегенде болсо соңку кабарлар. Мен жанымда Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленора.
Рахмат, саламатсыз бы, угарман. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2 бейтап ажал тапты. Ошентип, бул илдеттен мерт болгондордун жалпы саны 1200 чамалады. Акыркы бир күндө оору дагы 567 адамдан табылды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан, Жалал Абад менен Чүй Ош облустарынан тургундары. Оору жуккандардын жалпы саны 65,5 000 киши болду. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуган. Оорунун экинчи толкуну болсо октябрда башталды. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга 25 млн $ бөлүп бермей болгону белгилүү болду. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Вэньбин 13 ноябрдагы басма сөз жыйынында Бээжин АКШдагы шайлоонун жыйынтыгына жана ага карата эл аралык коомчулуктун реакциясын карап турганын айтты.
Биз Америка элинин тандоосун сыйлайбыз. Биз Байден мырза менен Харрис айымды куттуктайбыз. АКШдагы шайлоо жыйынтыгы мыйзамга жана жол жоболорго ылайык аныкталарын түшүнөбүз.
Орусия азырынча Байденди жеңиши менен куттуктай эле Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва шайлоонун расмий жыйынтыгын күтөт деп айткан болчу. Буга чейин Байденди бир катар батыш мамлекеттери куттуктаган. Азыркы президент Дональд Трамп шайлоодо өзү утканын айтып, Байдендин жеңишин таануудан баш тартып келет. Анын юристтери добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам бузуу болгонун айтып, сотко кайрылышкан. Айрым штаттарда алардын арызы канааттандырылган эмес. Ал арада АКШдагы бир катар алдыңкы медиа Байден Аризонада анча чоң эмес айырма менен жеңгенин жазды. АКШда президенттик шайлоодо 270 кем эмес шайлоочулар коллегиясынын добушун топтогон талапкер жеңүүчү аталат. Ушул тушта Байденди бери дегенде 290, ал эми Трампта 217 добуш бар. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 27 кишиге жетти. 13 ноябрда Боршайкомго Анара Зарипова, Куттумидин Базаркулов жана Бакыт Романов арыз берди. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы жарандардын митинги баш аламандык менен коштолуп, бийлик алмашуу менен аяктаган. Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан көп өтпөй кеткен. Анын ордуна ошол кезде түрмөдөн тарапташтары бошотуп чыккан Садыр Жапаров келген. Ал президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган, бирок азырынча арыз тапшыра элек. Мыйзамга ылайык талапкерлер бул шайлоо мекемесине 14 ноябрга чейин арызын бериши керек. Президенттик шайлоо Кыргызстанда келерки жылдын 10 январына белгиленген. Минскиде миңдеген адам күч органдарынын токмогунан ажал тапкан болушу ыктымал деп айтылып жаткан 31 жаштагы Роман Бондаренкону эскеришти. Күбөлөрдүн айтымында 11 ноябрда бет кап тагынган жөнөкөй кийим кийген адамдар шаардын короолорунун биринде оппозициянын символу болгон ак кызыл ленталарды алып жатканда Романдын жандарына барып эмне болуп жатканына кызыккан. Аны ошол жерден кармап кетишкен, кийин оор абалда ооруканага түшүп өзүнө келбей жан берген. Оппозиция лидери президенттик шайлоодогу Александр Лукашенконун башкы саясий атаандашы Светлана Тихановская Бондаренкону Беларусьтун баатыры деп атады.
Мы знаем, что никогда не будем.
Бизди өлтүрүүгө даяр адамдарга эч качан баш ийбейбиз. Биз каршылыгыбызды билдирип чыга беребиз. Режимди каражаттан ажыратуу үчүн аракет көрөбүз. Жаңы санкцияларды кылмышкерлердин эл аралык деңгээлде жоопко тартылышын жана жазаланышын талап кыла беребиз.
И наказание преступников.
Ички иштер министрлиги милициянын Бондаренконун өлүмүнө тиешеси бар деген номаттарды четке какты. Ак кызыл ленталарды илип жаткан жана аларды алып салууга каршы болгон адамдардын ортосундагы мушташтан ажал тапканын билдирди. Тергөө комитети ал окуянын чоо жайын териштирип жатат. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев Чаткал жана Ала Бука райондорундагы кеңештеткен компаниялардын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Губернатор Азаттыкка комментарий берип жатып, бул компаниялар элдин талаптарын дээрлик 90% чечип берди деп ишендиргенге аракет кылды.
Элдер деле ал жерде экологический нормаларды сактап, мыйзам чегинде иштесин деп атат. Алар деле иштегенине каршы эмеспи. Талаптардын бирөөсү жергиликтүү тургундардан жумушка көрөк алсын деп атат да. Аны компаниянын өкүлдөрүнө да туура түшүндүрүп айттык, алар да туура түшүндү. Бирок 3-4 адамдан турган топтор бар экен, эми ал топтор менен дагы өзүнчө иштейт.
Жалал Абад да жалпысынан 6 ири кеңиштеткен компания бар. Аларда 3 миңге жакын жумушчулар иштейт. Кыргызстанда октябрь окуяларынан кийин жер жерлерде чет элдик инвесторлор иштеткен компанияларга кол салуу окуялары катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына караганда, былтыр дүйнөдө кызамык менен ооругандар кескин көбөйдү. Бейшембиде жарыяланган иликтөөгө караганда, былтыр 870 миңдей адам кызамыкка чалдыккан. Бул 1996 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ошондой эле бул оорудан былтыр 207 миңден көп бейтап каза болгон. Бул 4 жыл мурункуга караганда 50% көп дегенди билдирет. 2019 жылы 9 мамлекетте, анын ичинде Грузияда, Казакстанда, Түндүк Македонияда жана Украинада кызамык катуу жайылган. Саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү буга балдардын өз учурунда кызамыкка каршы вакцина менен эмделбегени себеп болгонун айтышат. Алар белгилегендей, кызамыктын жайылышын алдын алыш үчүн өлкө калкынын 95% эмделиши керек. Адистер COVID-19 пандемиясынан улам кызамык дагы өрчүшү мүмкүн деп кооптонуп жатат. Пандемиядан улам 26 мамлекетте 94 миллиондой адам эмделбей калган.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып видео жаңылыктарды дагы көрүп отуруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берели. 14 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жана кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Чет элдик дипломаттар өлкөдөгү кырдаалга кабатырлануу менен көз салышканын, өткөн саясий кризис тез арада жөнгө салынганын, эми мындан ары саясий туруктуулуктун орношун кубаттай турганын айтышты. Бул үчүн алар Кыргызстан буга чейин жетишкен демократиялык баалуулуктарынан чегинбей, мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн жана шайлоолордун адилет өтүшүн сыздашы керек экенин белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров чет мамлекеттик элчилер, консулдар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда Кыргызстанда коомдук саясий кырдаал турукташып, мамлекеттик бийлик легитимдешкенин жарыялады. Ошондуктан ал өлкөдөгү соңку окуялар туурасында ар кандай күмөн саноолор болбошу керектигин айтып, чет элдик дипломаттарды саясий жараяндар боюнча объективдүү маалыматтарды жеткирүүгө, экономикалык абалды оңдоо үчүн инвестиция тартууда жана пандемияга каршы күрөшүүдө жардам берүүгө чакырды. Садыр Жапаров жаңы бийликтин легитимдүүлүгүндө шек жок экенин, мамлекет өзүн алган эл аралык милдеттемелерин аткарууну улантаарын билдирди.
Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жаңы президенттик шайлоого чейин өлкө президентинин милдеттерин убактылуу аткаруу жоопкерчилиги мага жүктөлдү. Өлкөдөгү бийликти өткөрүп берүү процедурасы Кыргыз Республикасынын конституциясынын ченемдери менен тынчтык жолу менен өткөнүн баса белгилейм. Демек, Кыргыз Республикасында бийлик легитимдүү экендигин жана мамлекетибизде коомдук саясий кырдаал толук турукташты деп толук ишеним менен айтам.
Садыр Жапаровдун чет элдик элчилер жана консулдар менен жолугушуусу алгач 28 октябрга белгиленип, бирок ал күнү болбой калган. Эртеси өкмөт аппараты анын себебин ал күнү өкмөттүн ант берүү аземине туура келгендиктен жолугушуу кийинкиге жылганын кабарлаган. Бул жолку жолугушууга Орусиянын, Кытайдын, Казакстандын, Өзбекстандын, Азербайжандын жана Түркиянын элчилери келсе, Бишкектеги калган элчиликтер консулдары менен атташелерин жиберишкен. Дипломатиялык корпустун атынан сүйлөгөн Азербайжандын элчиси Гидаят Оруджев өлкөгө инвестиция менен гранттарды тартуу үчүн саясий туруктуулук маанилүү экенин белгиледи.
Внимательно следить за событиями, которые происходили.
Өлкөдө болгон соңку окуяларга кылдат көңүл буруп турдук. Элдин жана мамлекеттин тагдыры үчүн тынчсыздандык. Бактыга жараша кырдаал тез арада тынч жол менен жөнгө салынды. Көптөгөн өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Кыргызстанга инвестиция салып, ар түрдүү гранттык долбоорлорду ишке ашырып келет. Кыргызстандын аларды натыйжалуу пайдаланууга чоң мүмкүнчүлүгү бар. Бул долбоорлорду кеңейтүү жана инвестиция тартуу үчүн өлкөдө ички саясий туруктуулук сакталышы кажет.
Нужна стабильность в стране.
Ал эми Орусиянын элчиси Николай Удовиченко Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин Бишкек менен Москванын ортосунда мамиле салкындап кеткени тууралуу имиштерди төгүндөдү. Ал 12 ноябрь күнү Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Орусиянын президенти Владимир Путин жана премьер-министр Михаил Мишустин менен болгон телефондук сүйлөшүүлөрү аталган ушактарды жокко чыгара турганын белгиледи. Ошол эле учурда элчи Николай Удовиченко жаңы кыргыз бийлиги менен мындан аркы кызматташтык тууралуу мындай дейт.
Мы рассчитываем и убеждены, что Кыргызстан вступил на траекторию устойчивого развития в рамках конституционного законодательства.
Биз Кыргызстан конституциялык мыйзамдуулуктун алкагына кирген жолго түштү деп ишенебиз жана буга ынанабыз. 10 январда баардык талапкерлерге бирдей шартты камсыздаган демократиялык негиздеги президенттик шайлоо өтүшүн эске алуу менен биз ар кандай форматта эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө даярбыз жана ага кызыктарбыз.
Готовы и заинтересованы и будем развивать двустороннее сотрудничество в различных форматах.
Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий күчтөрдүн тарапташтары Ак үйдү басып алган окуяны элдин шору катары сыпаттап, Москва кырдаал тез арада жөнгө салынышына кызыктар экенин, бирок ал эгемен өлкөнүн ички иштерине кийлигишпестигин билдирген. Мына ошондон кийин Евразия өнүгүү банкы аркылуу Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн мурда макулдашылып бериле турган 100 миллион доллар жеңилдетилген насыят токтотулган болчу. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Озония Ожеяла Кыргызстан буга чейин жетишкен демократиялык баалуулуктардан артка чегинбеши керектигин билдирди.
The principles of the rule of law, good governance, protection and promotion of human rights.
Биз Кыргызстан буга чейин умтулган демократиялык баалуулуктар сакталышына ишенебиз. Мыйзамдуулуктун үстөмдүгү принциби, натыйжалуу башкаруу, адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндиги сыяктуу фундаменталдык эркиндиктерди мындан ары дагы өнүктүрүп, алардын корголуп, бул түшүнүктөрдүн кеңири жайылышына жакшы өлгөлөр түзүлөрүнө үмүттөнөбүз. Ошондой эле коррупцияга каршы тынымсыз күрөш жүрүп, уюшкан кылмыштуулук адилет жана ачык өткөн соттор аркылуу жоопко тартылса, өлкө туруктуу өнүгүү жолуна түшөт деген ойдобуз.
Fight against corruption and organized crime will be pursued in accordance with the law, ensuring due process and fair trial.
Быйыл 15 октябрда Сооронбай Жээнбеков өз ыктыяры менен президенттик кызматын мөөнөтүнө мурун тапшырып берди. Мамлекет башчынын милдетин 6 октябрдагы тополоң учурунда тарапкерлери түрмөдөн бошотуп, парламент жана мурдагы президент премьер-министрлик кызматка бекиткен Садыр Жапаров аткарууда. Ал баш мыйзамдын талабына ылайык 14 ноябрдан тарта ыйгарым укугун өткөрүп берип, президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын финансы министрлиги элден акча чогултуу үчүн эки эсеп колдонот. Анын бирине түшкөн каражат жалпы чыгымдарга жумшалат, дагы бири тышкы карызды төлөө үчүн элден жардам акча чогултулат. Бюджеттик капшытты толбой турганда өкмөт элден жардам сураганы ишке ашабы? Эсепке кимдер акча которушу мүмкүн? Мирлан Кадыров бул суроого жооп издеди.
Каржы министринин жаңы эсептеринин бири 30 октябрда ачылган. Бул тууралуу министрлик расмий сайтына жарыялап, элден чогултулган акча бюджетке тыгынчык болорун жазган. Ушул эле эсепке экономикалык мунапыстан өндүрүлгөн каражат келип түшөрү айтылат. Ал эми экинчи эсепке акча чогултуу үчүн Каржы министрлиги элди патриоттуулукка үндөп жатат. Анткени бул эсепке ыктыярчылар колунан чыккан акчасын берет. Бирок эрежеге ылайык алардын аты жөнү ачык айтылбайт. Болгону эсепке канча акча чогулгандыгы тууралуу министрлик отчет берип турат. Каржы министрлигинин өкүлү Замира Ташиева эсептер тууралуу мындай маалымат берди.
Каржы министрлиги токтомдун долбоорун өкмөткө сунуштады. Ага ылайык улуттук валюта менен атайын депозиттик эсеп ачылат. Каалоочулар ушул эсепке акча которуп турушат. Эреже боюнча биз даярдаган токтомдун долбоору министрлер кабинетинде жактырылды. 12 ноябрда өкмөткө кароого жибердик. Токтом күчүнө киргенден кийин биз эсеп ачып коомчулукка таратабыз.
Тышкы карызды төлөө үчүн элден акча чогултуу боюнча демилге буга чейин да көтөрүлгөн. Мындай сунуштар өлкөдө бийлик алмашкандан бери социалдык тармактар аркылуу да айтылып жаткан. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ноябрь айынын башында аймактарды кыдырып жүргөндө бул демилгени колго алгандыгын билдирген болчу. Ал мигранттар менен жеке ишкерлерден үмүт артып жаткандыгын жашырган эмес. Жапаров бул оюн 12 ноябрда журналисттерге берген маалымат жыйынында да бышыктады.
Элден каражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес, мыйзам долбоору даярдалды деген мыйзам эмес ал. Биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер, колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер буга да силер да салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да.
Кыргызстандын соңку эсептеги тышкы карызы 4 миллиард 106 миллион доллар. Анын 1 миллиард 775 миллиону Кытайдын экспорттук, импорттук банкына бересек экендиги айтылып келатат. Келишимдер боюнча Кыргызстан карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү быйыл сентябрь айында сунуш кылган. Кытайдан алган карыздын көбүн негизинен Кыргызстанда жолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Элден акча чогултуу демилгеси, казынанын капшыты бөксөрүп, бюджеттин таңкыздыгы 35 миллиард сомго жеткен кезге туш келди. Өкмөт элге жөлөк пул менен пенсияны араң төлөп жатканда кайра элден жардам сурабаска айласы калган жок дегендер да четтен чыгат. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков буларга токтолду.
Мына коррупционерлерди алалы ошолор эле төлөп коет деген. Чоң-чоң инвестициялык баягы привлекательный деп коебуз, өзүбүздүн баягы өлкөнү көтөрүп кете турган жем байлыктарыбызды ип бекер сатып жиберишкен. Эми айласы кеткенде мына элге кайрылып пенсионер болобу, жаш бала болобу, чоң киши болобу баардыгына бирдей чагып коюп, жок дегенде ушу ачылган эсепке бергиле деп атат. Ал эми байлар менен биригип алып булар бирин бири тонобойт да. Дагы эле болсо жалпы элге салып ийсек кыргыз эли кечиримдүү көтөрөт дейт.
Тышкы карызды элдин эсебинен чогултуу идеясы биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жери жок. 2018 жылда Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев ишкерлерге кайрылып, Кыргызстандын Кытайга болгон карызын төлөп берүүгө чакырган. Ал атайын эсеп ачылса сырткы карыздан кутулуу үчүн өз чөнтөгүнөн 1 миллион сом которо тургандыгын билдирген жайы бар. Кыргызстан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2007 жылы премьер-министрлик кызматта турганда тышкы карыздан кутулуу үчүн эки жолу атайын эсеп ачкан. Бирок улуттук банктын маалыматына караганда бүгүнкү күндө эки эсеп тең жабылган. Ага канча каражат чогулгандыгы тууралуу маалымат берилген эмес. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечке берүүсү, эми болсо кээ бир жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2 бейтап ажал тапты. Ошентип, бул илдеттен мерт болгондордун саны 1200 чамалады. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Минскиде миңдеген адам күч органдарынын токмогунан ажал тапкан болушу ыктымал деген 31 жаштагы Роман Бондаренкону эскеришти. Кыргыз өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев Чаткал жана Алабокка райондорундагы кеңиштеткен компаниялардын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматына ылайык, былтыр дүйнөдө кызамык менен ооругандар кескин көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. 13 ноябрга карата Орусияда 22 миңдей адамда коронавирус аныкталды. Бир күндө 411 адам илдеттен каза тапты. Вирус эң көп жайылган Москвада кошумча чектөөлөр киргизилип, массалык иш-чараларга тыюу салынды. Орусиянын аймактарында ооруканаларда бейтаптар үчүн орундардын жоктугу, дарыгерлердин жетишсиздиги курч көйгөйгө айланды. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызында.
Они лежат вот так в коридорах. Свободных кроватей тоже нету.
Бул видео Томскидеги ооруканада 10 күн мурун тартылган. Шаар тургуну Наталья күйөөсү коронавирус менен ооруп калганда тез жардам кызматын 20 сааттай күтүп отуруп, дем жетишпей, абалы оорлоп кеткен жолдошун ооруканага өзү алып келген.
Люди стояли, прислонившись к стене.
Адамдар тамга жөлүнүп турушуптур. Жолдошум терезенин текчесинен орун таап, ошого сүйүнүп турду. Ага дем жетишпей жатты. Коридордо да орун жок болчу. Капельница көтөргөн медайым коридордо оңду солду коюлган үстөл кроваттарды араң аралап өтүп жатты. Ал орундуктарда бейтаптар толтура болчу. Коридордон өтүп кетүүгө мүмкүн эмес эле.
Пройти по коридору.
Томскидеги номер 2-чи оорукананын кире беришинде Натальянын күйөөсү Николай бир нече саат отурган. Наталья ал өз алдынча дем ала албай калганда гана доктурлар аны ичкери алып кирип кетишкенин баяндайт. Ал тарткан видео интернетке чыгып, катуу сынга кабылганда гана Томскидеги ооруканада ковид бейтаптары үчүн кошумча орундуктар уюштурулган. Ал эми Омскиде октябрдын соңунда тез жардам машинелери ооруканаларда орун табылбаган коронавирус бейтаптарын саламаттык сактоо министрлигинин аймактагы бөлүмүнө алып келип ташташкан. Мындай акция менен дарыгерлер ооруканалардагы абалга жергиликтүү бийликтин көңүлүн бурдурууга аракет кылышкан.
Как ты себя чувствуешь?
Я подышала кислородом сейчас.
Омскиде жашаган Валерия Зеленскаянын энеси азыр облустук ооруканалардын биринде. Улгайган апасынын абалы начарлап кеткенде ал ооруканадан нөөмөттөгү доктурду чакырткан. Кийинки күнү гана келген тез жардам ооруканада орун жоктугун айтып, оорукчан аялды албай кетип калышкан.
Мы были готовы даже на коридор лечь.
Биз коридорго жаткырууга да даяр элек. Кычкылтек жасалма дем алдыруучу аппарат болсо эле баарына макул элек. Бирок алар номер 1-чи ооруканага чалып, орун жок дегенде бизди жалгыз таштап коюп кетип калышты.
Что мест в городе нет. Даже в коридоре.
Валерия Москвага мамлекеттик думанын бир депутатына телефон чалып атып, апасын Омскидеги башка бир ооруканага жаткырткан. Эми доктурлар дарылоого керек деген дарыларды өзү шаар кыдырып издеп ооруканага жеткирип жүрөт. Мындай кырдаал Новосибирскинин ооруканаларында да түзүлгөн. Социалдык тармактарга чыккан улам бир видеодо ооруканаларда орун, дары-дармек жетишпей, бейтаптар тез жардам кызматын күндөп күтүп жатышканын айтышууда.
Максимально перегружено.
Ооруканалар толгон, чегинен ашык иштеп жатышат. Бул экинчи толкун эмеспи? Бул тозок, эң башкы көйгөй. Сен ооруканага эптеп жетсең дагы, сага антибиотиктер жок дешип, жетиштүү медициналык жардам ала албайсың. Андан ары эмне болушу керек? Өлүмбү?
Температура 40.
Дене табы 40 градуска көтөрүлүп, ооруп жаткан Анастасияга тез жардам 43 сааттан кийин келген. Ооруканага кириш үчүн ал 2 саат кезекте турган. Эми ал доктурлар жазып берген дарыларды Новосибирскиден таппай жатканын билдирет. Буга чейин Хакасия менен Уралдагы ооруканаларда иштеген дарыгерлер президент Владимир Путинге кайрылышкан. Алар улам бир мекемеде коронавирус чыгып, ооруканаларда орун менен дарыгерлер жетишпей, тез жардам кызматы акыркы дем менен иштеп жатышканын, ковид бейтаптарын дарылоого дары-дармектин жоктугун айтып чыгышкан. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин аймактардагы абалды оор деп моюнгалды. 13 ноябрга карата Орусияда 22 миңдей адамда коронавирус жаңыдан аныкталды. Бир күн өткөндө 411 адам илдеттен каза тапты. Пандемия башталгандан бери жалпысынан Орусияда вирусту 1,900,000 адам жугузуп алып, көз жумгандар 32,000 ашты. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Обода Азаттык радиосу эми Кыргызстандын аймактарынан келген жаңылыктарга орун беребиз. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Эрматбек Исмаилов Кара Сууга аким болуу ниетин билдирди. Ал 4 ирет айыл өкмөт башчысы болуп шайланып, 2019 жылы өз арызы менен иштен кеткен. Ал арада Исмаиловдун аким болуусуна каршы чыккандар менен аны колдогондор УДА облустук администрацияга кайрылышты. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун материалында.
Ага өткөн жумадан бери айтылат. Расмий маалымат боюнча атайын дайындалган кара суунун акими жок, бирок дайындалыш керек. Мен өзүн көрсөткөн, анан ошо эл тарабынан суранды дегендер, кандидаттар да коюлду деп аппараттан мага айтышты, бирок кимдер бар экенин мен билбейм.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү бир жумадан бери Кара Суу районунун акими болуп, Эрматбек Исмаилов келиши мүмкүн деген сөздөрдү төгүндөп келет. Ага карабай, Исмаилов аким болот деген маалыматтар интернет булактарына байма-бай жарыяланып, коомдук тармактарда кызуу талкууга алынууда. Ал арада Оштогу облустук администрациянын имаратына 11 октябрь күнү бир нече киши келип, Эрматбек Исмаилов аким болуп келе турган болсо, каршылык билдирип, митингге чыга тургандарын айтып кайрылышкан.
4 аксакал келип, өзүнүн нарасылыгын билдирип, эгерде ушу ал келсе, анда бирөөсү айтты жөн эле бензинди коюп, Кара Суунун акимчилигин өрттөбөйөм деп ушинтип кыйкырып атты да, анан киргизип түшүндүрүп, биз чечпейбиз, ал сөзсүз өкмөттөн каралат, бул нерсе ошон үчүн азыр адилеттүүлүк болсун деп атат деп анан кетиришти,
деди облустук администрациянын басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова. Буга удай эле 12 октябрь күнү 50 жакын киши өкмөттүн өкүлчүлүгүнө Эрматбек Исмаиловду аким болуп дайындалуусун суранып келишти. Алар менен губернатордун биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев жолугуп, алардын сөзүн жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткире турганын айтты. Исмаиловдун аким болуусун кубаттап келгендердин бири Арстанбек Абдышев Кара Суу районунун ар кайсы айыл өкмөттөрүнөн жүзгө чукул киши келгенин айтууда.
Бул жалпы Кара Суу районунда 16 айыл өкмөт бар. Ошол 16 айыл өкмөттөн бул азыр гана мындай бир тез аранын ичинде гана келе калган адамдар. Биз өзүбүз эле биз билдик да, биз YouTube'тан көрүп атабыз. Каршылары Бишкекке чейин жүрүп атат каршылаштары. Эми биз ошол чындыкты талап кылып эле келдик. Бизге чындык эле керек, башка эчтеке кереги жок.
Соңку кырдаал боюнча Исмаилов өзү комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок 9 ноябрь күнү ал Азаттыктын кабарчысына маселе чечиле элек деп билдирген эле.
Жок, жок, ошону ушан алып. Ошону чыгарышыптыр. Ол атап пока чечиле эле, азыр эми азыр белгисин коташмак.
11 ноябрда Исмаилов клооп басылмасына өз талапкерлигин көрсөткөнүн, маселе 2-3 күндө бир жансыл болоорун айткан. Буга чейин жергиликтүү тургундардын кызыкчылыгын коргоп, Папан айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси менен соттошуп келген жактоочу Айсалкын Карабаева Азаттыкка Исмаиловдун мыйзамсыз иштери 3 сотко чейин жеткенин айтып, аны Матраимовдордун үй бүлөсү калкалагандыгы үчүн жазаланбай калгандыгын билдирди.
Матраимов Тилек Матраимов Раимдардын күчү менен баягы эле коррупциялык жол менен акча берүү менен соттор атайлап дагы процессти узартып, анан эскирүү мөөнөтү менен кыскартып атат.
Ош облустук сотунун басма сөз кызматынын маалыматында Эрматбек Исмаилов мыйзамсыз жер сатууга байланыштуу айыпталып, ага 2018 жылы кылмыш иши козголгон. Бирок аткаминер Ошобойдон жазага тартылган эмес, шалаакылык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазадан бошотулган. Карабаева Эрматбек Исмаилов шайлоо учурунда Матраимовдордун жек жааттарынан куралган Мекеним Кыргызстан партиясына добуштарды ачык эле сатып алып жүргөнүн кошумчалады.
Мекеним Кыргызстандан ачык эле эч кимден уялбастан, неме тартынбастан эле акча таратып, Кара Суу районунда ар бир участкада ушу Исмаилов Эрмат Мекеним Кыргызстан партиясынын кошелёгу болуп ачыктан ачык акча таратып жүрдү.
Интербилим коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева Эрматбек Исмаиловдун аким болуу ниетин шайлоого байланыштырды.
Биз байкагандай жаңы келген бийлик шайлоо өткөрүүгө байланышкан ар кандай аракеттерге барып жатат. Раим Атраимовду деле кое берип жиберишпедиби? Ал деле шайлоодо жардам бериши мүмкүн. Азыр Садыр Жапаровдун айрыкча Ош шаарында бийлиги жакшы эмес. Жалал абадта Камчыбек Ташиев жардам
берет. Ошондуктан алар мурун башка партияга күч, уюшкан кылмыш топтору, акча менен добуш алып берген кишилерди өздөрүнө тартуу аракетин көрүүдө.
Спортики, ОПГ, деньги.
Ярматбек Исмаилов 4 ирет Папан айыл өкмөтүнүн башчысы болуп шайланып, 2019 жылы өз арызы менен иштен кеткен. Карасуу районун 8 жыл башкарып келген Тилек Матраимов болсо, 16 октябрда иштен бошотулган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ааламды эмне олчатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кеңири маалыматтарды ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабызды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу 13 ноябрь жуманын кечиндеги уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Ош шаарында мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковду акыркы сапарга узатышты.
Ошол Ош мамлекеттик университетинде жүргөн мезгилде жөнөкөй мындай ортолуктагы университет болуп жүргөн жерге келип, аны билим берүүнүн флагманы деген наамга жеткиргизет.
Кыргызстанда дин маданиятынын тарыхы сабагын мектептерге толук киргизүү быйылкы окуу жылында да ишке ашпай калды.
Бул сабак боюнча, дин маданиятынын тарыхы боюнча балдарга окуу китеби, мугалимдерге методикалык колдонмо жана электрондук китеп, ушул үч курал каралган.
Бул темаларды алдыда кеңири сөз кылмакчыбыз. Оболу соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламат бугарман. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга 25 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ал арада соңку бир күндө өлкөдө өпкөнү сезгенкен оорудан дагы 2 бейтап ажал тапты. Ошентип бул илдеттен мерт болгондордун саны 1200 чамалап калды. Акыркы бир күндө оору дагы 567 адамдан табылды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын Жалал Абад менен Чүй Ош облустарынын тургундары. Оору жуккандардын жалпы саны 65,5 000 киши болду. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Венбин 13 ноябрдагы басма сөз жыйынында Бээжин АКШдагы шайлоонун жыйынтыгына жана ага карата эл аралык коомчулуктун реакциясын карап турганын айтты.
Биз Америка элинин тандоосун сыйлайбыз. Биз Байден мырза менен Харис айымды куттуктайбыз. АКШдагы шайлоо жыйынтыгы мыйзамга жана жол жоболорго ылайык аныкталарын түшүнөбүз.
Орусия азырынча Байденди жеңиши менен куттуктай эле Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва шайлоонун расмий жыйынтыгын күтөт деп айткан. Буга чейин Байденди бир катар батыш мамлекеттери куттуктаган. Азыркы президент Дональд Трамп шайлоодо өзү утканын айтып, Байдендин жеңишин таануудан баш тартып келет. Анын юристтери добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам бузулгонун айтып сотко даттанышкан. Айрым штаттарда алардын арызы канааттандырылган эмес. Ал арада АКШдагы бир катар алдыңкы медиа Байден Аризонада анча чоң эмес айырма менен жазганын жазышты. АКШда президенттик шайлоодо шайлоочулар коллегиясынын 270 кем эмес добушун топтогон талапкер жеңүүчү аталат. Ушул тушта Байденде бери дегенде 290, ал эми Трампта 217 добуш бар. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров чет өлкөлүк дипломаттар, эл аралык уюмдардын башчылары, чет мамлекеттердин ардактуу консулдары менен жолукту. Анда Жапаров өлкөдөгү соңку коомдук саясий кырдаал тууралуу маалымат берип, абал толук турукташты деп билдиргенге аракет кылды.
2005 жана 2010 жылдардагы саясий окуялардан сабак алдык. Мындан ары биз бюрократиянын элден өйдө болушуна жол бербейбиз. Өкмөт эл алдындагы милдеттенмелерин ыраттуу аткарышы керек. Өлкөдө ички саясий кырдаал турукташып, саясий процесстер конституциялык талаага тезинен кайтып келди.
Жапаровдун элчилер жана консулдар менен жолугушуусу алгач өткөн айдын аягына белгиленген, бирок болбой калган өкмөттүн аппараты анда. Премьер-министр менен өкмөт мүчөлөрүнөн ант берүү аземи бир күндө болуп калганы менен түшүндүргөн. Ал эми соттук тармактарда болсо Садыр Жапаров менен жолугушууга бир дагы элчи келбей койгону, көбү орун басарларын аташелерди жиберип коюшканын жазган. Өкмөт муну четке каккан. Эл аралык мунапыс уюму Эфиопиянын Тыграй районунда ондогон жергиликтүү тургундар кыргынга кабылганын билдирди. Коргоочу уюм 12 ноябрдагы маалыматына караганда ондогон, балким жүздөгөн адамдар 9 ноябрга караган түнү Тыграйдын түштүк батышында жайгашкан Мейкадера шаарында жок кылынды деп айтылат. Эл аралык уюм мындай кылмыш кимдин колунан келгенин айта албай турганын кошумчалаган. Күбөлөрдүн айтымында буга федералдык өкмөткө каршы чыгып жаткан Тыграйды бошотуу боюнча элдик фронт партиясынын тарапташтары барган. Ошол эле күнү премьер министр Абий Ахмед миңдеген эфиопиялыктар коңшу Суданга качып жатканын, өкмөттүк күчтөр Тыграйдын батышында жеңишке жеткенин билдирди. Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык коомчулук бул окуя боюнча тынчсыздануу билдирди. Эфиопия бийлиги ушул айдын башында Тыграйды бошотуу боюнча элдик фронт кыймылынын аскердик базага кол салганын айыптаган, аймакка аскерлерди жөнөткөн. Ал жакта аскердик операциялар башталып 6 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Эфиопиянын өкмөт башчысы Абий Ахмед былтыр Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты болгон болчу. Журналист Кудрат Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу ал өзү фейсбуктагы барагына жазды. Билими бул тармакты башкарууга жетерин аймактын ишин илгерилетерин билдирди. Өкмөт Тайчабаров тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Буга чейин журналист Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтып, буга өлкөдөгү мыйзам бузуу, криминалдар тууралуу айткандарынан улам упузага кагылганы менен түшүндүргөн. Өкмөттүн дагы бир буйругу менен эколог Динара Кутманова айыл чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигине жетекчи болуп дайындалды. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин ошол тушта кадр саясаты боюнча доомат айтыла баштады. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Жапаров мамлекеттик кызматтардагы азыркы дайындоолор өлкөдөгү саясий күчтөрдүн сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлүп жатат деп айткан болчу. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Умида Абдуллаева өлкөнүн мурдагы президенти Ислам Каримовдун туун кызы Гүлнара тууралуу соңку маалыматтарды четке какты. Ал 12 ноябрда Ташкенттеги гендердик теңчилик тууралуу басма сөз жыйынында Каримованын саламаттыгы кескин начарлап кеткени, ал тургай өз жанын кыйганы тууралуу маалыматтар негизсиз экенин айтты. Өткөн айдын аягында Каримованын кызы инстаграмдагы баракчасына апасы эки өпкөсү кагынып ооруп жатканын, бирок түрмөдө ага коронавируска тест тапшырууга уруксат бербей коюшканын, медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын жазган. Ошондой эле аны көптөн бери балдарына, адвокаттарына жолуктурбай жатышканын билдирип, муну соттолуучунун укугун бузуу катары баалаган. Гүлнара Каримова өткөн жылдын жазынан тартып Ташкент облусундагы түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелери боюнча айыптар коюлган жана 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарында 13 ноябрда коронавирустан көз жумган мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Иш чара маркум өзү бир туп жыл бою жетектеген Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунун алдында болду. Маркум Исаковду досу Кыргызстандагы тынчтык куруучу институтунун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров эскерди. Аны кепке кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева тартты.
Кеңешбек мырза, агайдын арты кайрылуу болсун. Ал кандай адам эле, сизге кандай дос эле?
Сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Мен чыныгы достун үлгүсү эле деп айтмакчымын. Ал кайсы жерде жүрбөсүн, ким менен болбосун, айта турган сөзү калыс, адилеттүү пикири бар, анан көз карашы баардыгына түз адам болчу.
Коомчулук Каныбек агайды жаратман деп жатат. Эмнеси менен жаратман болду? Айтып бере аласызбы ошол жасаган иштери тууралуу?
Ишенесизби, Бактыгүл? Мен ушул Каныбек менен үзөңгүлөш болуп ушул үстүндө 90-жылдан бери. Анан дос болуп калдык. Бирок кээ бирки учурларда биз мынабул ар бир маселенин ар кайсы жээктеринде болуп кала турган учурлар болуп калды да. Эми ал бийликте жүргөн мезгилде көпчүлүк нерселерди жасап атты, анан ошого карата эксперттик ойлорду айтыш керек болуп атты да. анан ошондой жүргөн мезгилде дагы мындай өзүм колумдан келишинче калыс эксперттик өзүмдүн оюмду айтарда дагы ошол айтылган ойлордун баардыгы конструктивдүү жүргөнүнө мен кечтен бери кайрадан кайрадан мындай улам улам ынанам да. Мисалы үчүн ошол жаратмандыгы боюнча эки үч эле мисал келтирип көрөйүн. Ошол Ош мамлекеттик университетинде жүргөн мезгилде жөнөкөй мындай ортолуктагы университет болуп жүргөн жерге келип аны билим берүүнүн флагманы деген наамга жеткирип кетти. Ханыбек ошол ректор мезгилинде аяк биягы болуп Ош шаарында бир 17ге жакын имарат курулуптур да. Анан бүгүнкүдөй мынабул заманда бир кичинекей ошол региондогу университеттин 17 ар кандай имараттарды куруп анан ошол жерге студенттерди батырып заманбап окууну уюштуруп жасаганы бул дагы жаратмандык деп ойлойм. Экинчиси ошол Кыргызстандагы цифровизация деген сөз азыр 2 жылдан бери улам баймабай кайталанып атпайбы. А мен ошол цифровизация кантип жасала турганын 2010-жылдын акырында мен бир жолу ошол жанагы билим берүү министрлигиндеги коомдук байкоочунун төрагасы болчумун, Ошко барып калып анан университетке кирип көрөйүнчү деп барсам, ошол жерде 2010-11 жылдары уже иштеп аткан экен ушул системачы. Бул дагы болсо жараткандык да. Жанагы калыстык, тактык деген нерселерди ачык айкын ушул көрсөтүп коюлат эле, иши менен көрсөтүп коюлат эле Ханыбек.
Негизи Ханыбек агай Ошмуда өтө аз эле убакыт, 8 жыл деген бул ары карап бери карача эле өткөн убакыт да. Ректор болду, бирок ошол эле маалда ал Борбор Азиядагы бир кандайдыр бир университеттик шаарчаны курду деп да баалап жатышат да. Университеттик шаарча деген түшүнүк азыр Кыргызстанда 3 эле жерде бар билсеңиз керек. Негизи ушул айткандарга кошуласызбы?
Мен толугу менен кошулат элем. Ошол шаарчалардын бирөөсүнүн мисалы катары ошол Ош мамлекеттик университетиндеги медицина факультетин карасаңыз, ак бурандын жээгинде бир 4 гектарга жакын жерге өзүнчө заманбап кылып 2 канаты менен чоң, анан ооруканасы, бейтапканасы баардыгын ылайыктап туруп курдурган бул заманбап кампус ошол нерседе Ош шаарында көрсөтүп койду да. Ошол эле нерсе мисалы үчүн жанагы европалык факультетке дагы ошондой нерселерди жасады да. Бул көрөгөчтүк. Мисалы үчүн башка адамдардай сыяктуу Ханыбек кайсы жерге барбасын жакшы жактарын алып келип ошону өзүнүн турмушунда колдонуп жаратмандык кылган инсан болчу да, иштирүүчү менеджер эле.
Кеңешбек мырза, анан акыркы учурда агай эмнеге түйшөлүп жүрдү эле? Себеби билим берүү илим министри болгондо бир топ оор милдеттер мойнуна жүктөлдү да.
Албетте, ошол билим берүү илим министри болуп келгенде мен эсимде бар, ошол учуп келе жатам дегенде ошол аэропортко барып тосуп алып, анан кийин Бишкекте бир жерде отуруп 4 саат сүйлөшкөнбүз да. Анан менин биринчи эле реакциям: ушул жака сен келип кыйналып калбайсыңбы дедим. Андан көрө сен мындай жаратмандык дагы бир канча университеттерди ушундай кылып көтөрүп берсең кандай болот эле, ушул жакшы болмокчу да, сен ачып берет эле десем, жок, эми суранып атышат, эмне кылайын, макул, ооба, түшүнөм. Бирок мен келгеним ошол 3 нерсе менен келип атам: калыстык, ачыктык, анан кийин болгон нерсени ошол болгондой кылып көрсөтөйлү деп келип атам, ушуну аракет кылайлы деп. Менимче ошол 1 жылдан ашыгыраак иштеп берди, бирок ошондо дагы ушул элине ачык айкын кызмат кылып берди деп ойлойм. Ошолордун бир гана дагы бир мисалын айтайлы. Жанагы пандемия башталган мезгилде башка чет өлкөлүк башка мамлекеттерди айтпай эле коелу, жаныбыздагы ушул ушул эле Орто Азиядагы чөлкөмдүн ичиндеги мамлекеттерден айырмаланып биздин билим берүү системасы офлайн окутуудан онлайн окутууга жакшы бир секирип менен өтүп кетти да, бир жылма. Ошол нерсени ошол Камбек уюштура алды. Эки жуманын ичинде жанагы каникул болгон мезгилдечи, ошол эки жуманын ичинде бардык нерсени уюштуруп жакшы алып кетти да. Бул дагы болсо ошол цифровизацияны ошол дээринен түшүнгөн адам катары экендиги көрүнүп турат да.
Бирок бир топ кыйналды окшойт ушул онлайн окутууга өтүүдө, өзү агай деле психологиялык жактан.
Албетте. Аябай кыйналды. Жанагы жайында биз кайра байма-бай ар кайсы эксперттик топтор айтып аттык да. Эми мынал келе жаткан окуу жылын же эртерээк баштайлы. Же болбосо баштаган деле офлайндан биринчи черекти бүтүрүп алайлы. Жок дегенде талымуу деген класстарды окутууну жүргүзүп эме кылайлы деп байма-бай айтып атты. Ал өзү ичинен ошого ынанды. Бирок тилекке каршы ал алсыз болуп калды. Көп жерлерде мындай колдору байланып калды да. Анан эсимде жанагы жумуштан кетти деген күнү экөөбүз сүйлөшкөнүбүздө мен мындай чын дилимден куттуктадым, ал чын дилимден кабыл алды.
Ыраазы болгон турбайбы демек кеткен үчүн?
Себеби биздин 2-3 эң чоң деген долбоорлор сүйлөшүп келатканбыз да, ошол эле шайлоонун астында мен бир Өзбекстандан келе жатып Оштон чогултуп калдык. Анан жолдо келе бир рейсте жолдо келе жатып ошол 2-3 чоң нерсени сүйлөшүткөн болчубуз да, ошол нерсени ишке ашырайлы деп экөөбүз тең белсенип аттык эле.
Каныбек агайдын кандай кыялдары бар эле? Эмнени кыялданчу эле адаттан тыш бир мындай сиз эстеген?
Биринчи адаттан тыш бул жөнөкөй болчу. Кайсы адам менен сүйлөшө турган болсо жөнөкөй болчу. Анан кыялына бир нерсени айтса, баягы конфетаны таап алган бала катары ушундай кылып бала кыял кыялданганда ушундай сүйүнөт болчу да. Ошол нерсени батпактан кайрадан ишке ашырганга аракет кылат болчу.
Шашып жашаган турбайбы демек?
Өтө өтө шашып жашады. Өтө шашып жашады. Ишине тип турса болмок.
Кеңеш мырза, досуңуздун арты кайрылуу болсун. Жалпы эле Каныбек Исаковдун жакындарына, анын шакирттерине, устаттарына, баардыгына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан.
Кыргызстандын мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковду Кеңешбек Сайназаров эскерди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Биркен Улуттар Уюму Кыргызстанга коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга 25 миллион доллар бөлөт. Кытай АКШнын шайланган президенти Джо Байденди жеңиши менен куттуктады. Кыргызстан президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров, чет өлкөлүк дипломаттар, эл аралык уюмдардын башчылары, чет мамлекеттердин ардактуу консулдары менен жолугушту. Эл аралык мунапыс уюму Эфиопиянын Тыграй районунда ондогон жергиликтүү тургун кыргынга кабылганын билдирди. Журналист Кудурет Тайчабаров Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы болуп дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда дин маданиятынын тарыхы сабагын мектептерге толук киргизүү быйылкы окуу жылында да ишке ашпады. Буга чейин 100 ашуун мектепте 3 ирет сыноо мөөнөтүндө окутулган предметти толук жайылтууда кандай маселелер бар? Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы ушул темага арналган. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Гүлназ айым, айтсаңыз, мына 3 жылдан бери Кыргызстандын жалпы билим берүүчү 56 мектепте дүйнөлүк диндердин маданияты предмети сыноо иретинде окуу программасына киргизилип, сабактар окутулуп жатат. Быйылкы жылдын сентябрь айынан баштап аталган предметти баардык мектептерге киргизүү пландалган эле. Бул сабак азыркы учурда республика боюнча баардык мектептерге толук киргизүүгө жетишилдиби?
Бул дин маданиятын аттуу сабак 2014-20 жылдарга дин чөйрөсүндөгү кыргыз республикасынын мамлекеттик саясатынын концепциясынын ишке ашырылышынын алкагында киргизилип келет. негизи 2015-жылы башталган 10 мектепте. Андан кийин ошол жакшыртылып деп айтсам болот, окуу куралдары, мугалимдерди даярдоо менен ошо 3 жылдан бери туура айтып атасыз 56 мектепте пилоттук түрдө киргизилип келүүдө. Негизинен бул Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан киргизилип келет. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия буга жардам берип көмөк көрсөтүп келүүдө. Ал учурда баардык мектептерге киргизиле элек. Мунун себеби албетте бул баардык мугалимдер кайра даярдоодон өтүш керек эле. Бул ушул пандемия шартына байланыштуу өткөрүлбөй калды. Экинчиси ушу өткөрүлгөнгө жетишпей калдык. Экинчиси албетте бул окуу куралы боюнча. Окуу куралы даярдалды, бирок даярдалгандан кийин дагы билим берүү министрлигине берип, ал жерден комиссиядан дагы өтүп, андан кийин тендер жарыялап, бир типографиялар катышып ошондой коюлган шарттар бар экен. Буга дагы ошол пандемия учурунда типографиялар жабык болду.
Мына предметтин мектеп программасы кирбей калышынын эң негизгиси пандемия деп айттыңыз. Бул китеп жазылды, окуу усулдук программалар иштелип чыкты, бирок мына методикалык колдонмолор жакшы иштелип чыккан эмес деген пикирлер дагы эксперттик чөйрөдө айтылып жүрөт. Мына карасаңыз эми мугалимдерди кайра окутуу деп атасыз да, бул тарых мугалимдерине. Буларды эми ушул сабак мектеп программасына толук качан кирет, аны кимдер окутат деген маселе ачык бойдон турат да. Сиздин жоопту уксак, кимдер окутат, качан кирет?
Сиз башында айтып кеттиңиз жанагы окуу куралы депчи, бул бир канча сын пикирлер деп. Ушул окуу куралына мен токтолуп кетет элем. Негизи ушул бул сабак боюнча, дин маданияттын тарыхы боюнча балдарга окуу китеби, мугалимдерге методикалык колдонмо жана электрондук китеп, ушул 3 курал каралган. Балдарга окуу китеп бул 2015-жылы долбоор жазылган автордук тобунан. Андан бери бул китепке теологтордун, дин таануучулардын пикирлери берилген. Ушул автордук топ алардын берилген сын пикирлеринин негизинде кайра иштеп чыгышкан. Андан кийин ушу биздин билесиз университеттерде дин таануучу кафедралар бар, ошол кафедраларга жөнөтүлгөн. Кафедралардан дагы буга сын пикирлер түшкөн ушул китепке, аны ошонун негизинде кайра иштелип чыкты. Андан кийин диний уюмдарга жөнөтүлгөн. Диний уюмдар дагы ошо өздөрүнө таандык диндер боюнча дагы кандай көлөмдө, кандай пикирлер менен жазылса, кандай көз карашта жазылса, бул боюнча дагы айтылган. Ошон үчүн бул китеп абдан көп мындай кароодон өттү да, абдан көп мындай сын пикирлерди камтыды. Анан автордук топ ушул акыркы вариантын ушул жылдын башында иштелип бүтүштү. Буга бул китеп мен ойлойм мындай дагы деле болсо азыр бул китептин азыркы ушу баардык мен айтып өткөн пикирлерди эске алып жазгандан кийин дагы, эгер азыр биз бир талкууга койсок, дагы деле болсо мен ойлойм дагы деле пикир бул китепке болот.
Эми бул сабак мектептерге качан кирет, аны кимдер окутат дегенге?
Ушу кимдер окутат дегенде дагы бул китеп, бул сабак кирип баштагандан бери эле мындай кандай кайчылаш пикирлер бар. Бир тараптан буга бизде теологиялык факультеттер бар, ошону бүтүрүүчүлөрү деген пикир болгон. Бирок ал жакта бизде теологиялык факультеттер көбүнчө ислам багыты боюнча багыты болгон үчүн баягы бир тараптуу болуп калышы мүмкүн деген бизге мындай пикирлер коюлду. Учурда бул ушул мектептике кирип аткан сабак бул маалыматтык түрдө, дин таануучу нейтралдуу түрдө болгон үчүн азыркы учурда баягы тарыхты берген мугалимдер кайра даярдоодон өтүп берип атышат. Мисалы үчүн 56 мектептин ушу тарыхтан берген мугалимдер берип атат бул сабакты. Бирок биз азыркы учурда ушу пилоттун жыйынтыгында бул бир өзгөчө мындай бир маселе болду. Анын ичинде кээ бир жерлерде баягы кандай десем тарых мугалимдер мындай тарыхый көз караш менен бергендиги, бирок ушул сабакка мындай жеткиликтүү болушуна дагы бир кошумча маалымат же болбосо бир кошумча билим керектиги билинип калды, аны байкалды. Анан бизде ошол билим берүү министрлигине тиешелүү атайын ушул мугалимдерди кайра даярдоо институту бар экен. Ошол институтка биздин Кыргыз академия билимдер академиясы ошол экөө биргеликте мунун программасын иштелип чыгат деген ойдобуз.
Биз жана дин.
Концепция боюнча айттыңыз, быйыл кириш керек эле. Эми мугалимдерди кайра даярдап атса, китеп бүтсө, эми качан кирет эми?
Мен ойлойм, ушу кийинки окуу жылга биз үлгүрөбүз деп. Эң негизги эле биздин баягы тоскоолдук болгон нерсе бул китеп болчу. Китеп эми даяр болгондон кийин, комиссияга берилгенден кийин бул эми баягы жеткиликтүү болду. Мугалимдер албетте ушул жылы кийинки окуу жылга даярдоого мөөнөтүбүз бар, убактыбыз бар. Муну биздин оюбуз боюнча кийинки окуу жылга даяр болот го деген ойдобуз.
Кыргыз Республикасында диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобону иштеп чыккан. Бул жобо бир жылдан бери өкмөттүн кароосунда мен билгенден. Өзү бул документти кабыл алууга эмне тоскоолдук болууда?
Бул жободо коюлган талаптар бар.
Ооба.
Талаптар бар, бул ошо диний билим берүү окуу жайлар баскычтарга бөлүнүп, орто, жогорку деген. Андан кийин бул ошо окуу жайларга техникалык деп айтсак болот, лицензия деп айткан техникалык талаптар коюлган. Процессин көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын ортосундагы механизми же болбосо башка биздин мыйзамдарга каршылык жерлери ошол мүчөлүштүктөрдү жакшыртуу маселеси турат.
Бул дин комиссиясы менен билим берүү министрлигинин ортосундагы пикир келишпестиктерден эле кабыл алынбай турабы анда?
Жок, пикир келишпестик деп айтпайм. Мен үчүн дегенде билим берүү министрлиги менен бир канча жолу талкуу болуп, ошол бул ортодон макулдашылган жобо да. Билесиз го өзүңүз, баягы өкмөткө мамлекеттик органдар макулдашылбайын кирбейт. Макулдашылган. Бирок бизде өкмөттүн аппаратында дагы баягы ушул жобо иштегенде кандайдыр бир кийин кыйынчылыктар болуп калбайбы деген бир маселелер коюлуп, дагы болсо кээ бир мисалы үчүн беренелер дейли, кээ бир талаптар кантип иштелет, ким мунуга жооптуу, мына ушундай маселелерди мындай толук кандай десем чечип алалы деген сунуштар берилген.
Эми бир жылдан бери чечилбей жатабы бул маселе?
Бул маселенин укуктук жагынан көбүрөөк маселелер бар экен. Бул жобо кошо мисалы үчүн кээ бир мыйзамдарга киргизилиш керек экен өзгөртүүлөр, мисалы үчүн лицензияга. Ошон үчүн бул жобону кабыл алып эле койсок, мисалы үчүн бул толук кандай иштеп кетпейт экен, ошого кошумча мисалы үчүн билим берүү боюнча мыйзамына. Ошон үчүн баягы бул жобону кошо бир канча мыйзамдарга дагы кошо өзгөртүү сунушталыш керек.
Бир айдан кийин 2014-жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциянын иштөө мөөнөтү бүтөт. Концепциянын ишке ашыруунун планында көрсөткөн динге тиешелүү маселелерди камтыган укуктук, мыйзамдык жагы кандай өркүндөтүлдү? Диний билим берүүнү реформалоо, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жакшыртуу үчүн кандай конкреттүү жумуштар аткарылды?
Бул концепция толук 100% ишке ашырылды деп айткандан алсын. Бир катар иштер аткарылды. Бирок ошол эле учурда сиз мына белгилеп кеткен, албетте ушул бирден бир концепциянын багыты ушул дин чөйрөсүнө тиешелүү мыйзамдарды жакшыртуу болчу, өзгөртүү. Бул боюнча бизде ошо азыркы учурда дин чөйрөсүн жөнгө салган дин тутуу эркиндиги Кыргыз Республикасынын мыйзамы, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамы, ушуга өзгөртүүлөр киргизилиш керек эле. Жана билим берүү боюнча сиз айтып өткөн жобо топтом менен бекитилиш керек экен. Анан жанагы дин чөйрөдө бизде эгемендүүлүк жылдарынын башынан бери эле келе жаткан бул ушу маркумду жерге берүү диндик өзгөчөлүгү менен мына ошол маселе болгон. Анан жана диний объектилерди куруу дагы тартиптештирүү. Мына ушундай бизде долбоор иштеп чыкты, бирок тилекке каршы азыркы учурда ушуна концепция декабрда аяктайт. Ушу төрт долбоордун бекитилелек. Муну бизге ушул кандайдыр бизге өзүбүзгө бул эме жыйынтык баягы иштелип чыкты, коомдук талкуудан өттү, бирок кабыл алына элек. Ошон үчүн бул азыркы учурда сиздер угуп атсаңыздар керек жаңы концепция.
Ал суроого жетебиз, Гүлназ айым, ал суроого жетебиз. Жаңы концепция боюнча.
Ооба.
Эми ошол
ушуну айтып өтөт элем да, кийинки жаңы концепцияга мына ушуларды азыр бизде баягы иштелип чыгып, бирок бекитилбегендиги, анан кийин кийинкиге муну абдан мындай басым жасоо мына ошого жаңы концепцияга өтүп атат. Мына ушул иштелип чыккан долбоорлорду жеткирүү, бекитүү, кабыл алуу.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин иштери боюнча комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги уктуруулары ушуну менен соңуна чыгууда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.